Tuhano Paulus kahapakuno so umati ve Korintus. Korintus pasala kabao-baono. Suha aini nomai aone idi Paulus rasuluno Kristus Yesus hampano kapoin dalono lahata ala. Denomai au dua ne Timotius bahitien tomu. Apakah sue so umatino lahata ala ve Korintus deko sasavindo umati mongkilono ve koseka eva ae kadieno akaya. Sio siomo saja na pobai yang komu kabarakati deka toho pono dadi mai aone lahata ala aman tomu ve ompu Yesus Kristus. No tipu jimpu lahata ala aman ompun tomu Yesus Kristus. Wa ama kokabelano lalo deka mai anomo sabaha kalavesino lalo. Ano amo saja lumavesi kain sami ne sabaha kasabamani. Sampai insao di nembali dua tae lavesia nemie metompalo ino sabaha kasaba. Kalavesi aini tatahimai mai aone lahata ala. Kapa amo tae awamo kakadeede pontalabi labino. Hampano kase isentomu be Kristus. Pedamo dua anaa, tae awa kalavesi pontala bilabino, noangka ne Kristus. Ane tae awa kasaba, inkasomo kalavesi nolalo, deka salamati amiu. Ane dolavesi kainsami, inkasomo kalavesi nolalo miu. Ne anomo, ne avaomu kaosa, veo potami ano kakadeede. Kakadeede miu itu, inkano pototo benetong palo imani. Kaposahuna aomani ne hinti miu no tangka. Hampano tapande ane, utae tapedamo dua mea lao mudawu ne kakadeede mani. Mea lao mudawu ne katila vesino lalo mani. Bahitie iku, gao manimpu mande ane omu, kasaba netong palo imani wekadieno asia. Inkamina na tipolia, kabalano beka bieno vovo one tongkumani, sampe no bosumo posahuna aomani, nando tadumadia. Bahamo watanamisi, kaokaomo tae avamo kahukumu mate. Ampamo kaovu, aini no kadadia, keana sajia taparasae avutomani, samaka tamasande kaovu, nelahata ala, mefovanu no mie mate. Mai aone balano mate mo bigisano maitu, padamo no fosalamati kainsami, benando dua namo salamati kainsami. Ano amo ne posahuna aomaninpu, teteze sadada namo salamati kainsami. Behinti miu dua, sumulumi kainsami, veo sambahea miu. Ane peda anaa, dabahi mie somefuampeno katumpuno lalo ne lahata ala, hampano kadabu ne awamani ini mba inomo kabahino sambahiando so in Saudi. Nuvose bakemani hampano totono lalomani kumatanga tangano nufuhato kain sami. Putae no kocuu dadimani ne junia ini. Inkata dalangie veo kankilo bekahela sino lalomai aono ne lahata ala. Mangke dadimani pokai ano behinti miu. Kaci dalangi ano, miina tamangkasi kapandedo manusia. Samaka, tapasande nerahamatino lahata ala. Insaodi tai buhiang komu kauwu, sone poli nebasa benelo sangi niu. Ampa aitu, inkalo sangie omu, sekihiku, bepodiu kusiga akauwu. Miina ona sumangka. Samaka, aposahuna ao, na embali kotsukotsu ulumo sangie omu. Neanomo, na humato oleon ompunto omu Yesus, hintimiu tetewe mo vose kainsami omu bake. Pedamo insaodi, tao vose angko omu dua bake mani. Hampano, niina apoi bahane, kaposahuna aomiu neidi. Patujuku, wakutsu anaa, amai kadeki apu awa angko omu. Neanomo, na mehapa kumetahi maomu kabarakati. Patujuku, wakutsu anaa mada apu awang komu veo kalakalaku ve Makedonia. Amai au ve Makedonia, asumuli toha sehintimiu. Neanomo, naembali tumulumi kanau omu, amo pansuhu kalakalaku ve Yudea. Tamaka, patuju aini, padamo abali ie. Kuna emiu, nomuda sepalia, abali-bali sekihiku. Mahano ko maana, ane ako ni patuju angka fikau wuka poindalo ku utoku, sampe seka bantaha afoko umbe, seka bantaha afoko paise. Belaha ta'ala kumampu umpuno ne dandino. Ko dandimani ne hintimiu, nina na poi baha umbe be paise. Hampano Yesus Kristus, anano laha ta'ala, nina sepali anapoi baha umbe be paise. Anoa tano foku umbe mo. Anoa mo ini toka ne sebihitai aondo Silas, Timotius, bebutoku ne hintimiu. Kapa amo, noangkane Kristus, laha ta'ala no foku umbe mo, ne sabaha ne dandi aono. Dadi anomo, hampano Kristus, intao diomu, sajar dotok bosiomu. Amin. Maanano, noko tuu. Mbali kakaladiano laha ta'ala. Kapaamo, utono laha ta'ala, meka matangka kain sami, behintimiu dua, veo kase isentoomu be Kristus. Anoa padamo no pilikai taomu, mbali umondo faane. Padamo dua no katanda kaita, mbali sehebua ano. Anoa mo dua, kova aono rohino, veo totono lalontoomu. Somo kase kantoono dandino, utae teteve madakau, da umawae, kosasavi aene dandi aono. Belahata ala sumakusi kanau. Inkano pande ane totono laloku, patakamai akuwe Korintus itu, hampano akido, ameka kompe halalomiu. Koese kihiomu, insao ditamos huang koomu, soni parasae amiu. Hampano, no tangkamo koehe miu, veo kaparasae amiu. Tamaka, gaomani, dakumahada dapo wawa, sokau wula ano lalomiu.